Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23 години. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Після випуску новинок на хвалях ночної свободи ви почуєте ще передачі «Подорожжя свободи», «Білоруське заміжжя», а так само «Поштова скринка» і «Вольна студія». Тепер випуск новинок і спочатку про події у світі. У американському штаті Нью-Гемпшир сьогодні відбуваються праймериз. Активісти Демократичної республіканської партії обирають, хто буде представляти їх на президентських виборах у листопаді. У демократів сенатор Барак Обама опереджує свою основну суперницю Гіллари Клінтон. У республіканців сенатор Джон Маккейн має найбільші шанси. 5 лютого праймериз відбудуться одразу у 20 штатах. Лідери Ізраїлю і палестинської автономії Гуд Ольмерт і Махмуд Аббас провели перемови об відновленні близькоусходнього мирного процесу. На зустрічі в Єрусалімі обмірковувалися головним чином проблема габрейських поселищів на палестинських територіях і ізраїльські операції супроти палестинських воєнників. Перемови Ольмерта і Аббаса відбулися напередодні візиту на Близький Схід президента США Джорджа Буша. Президенти США і Туреччини, тим часом Джордж Буш і Абдулла Гюль, після перемовів у Вашингтоні заявили, що будуть протягувати сумісну боротьбу з курдськими воєнниками у Іраку. Джордж Буш підтримав ідею долучення Туреччини до Еврозв'язу. Опозиційна коаліція «Інша Росія» повідомила, що одна з її активісток була збита у Москві. Двоє невідомих напали на 17-годову Марію Каляду каля її дому. Поводле коаліції причиною був уділ активістки у опозиційних демонстраціях. Випуск новинок на хвалях ночної свободи до подій у Білорусі. Сьогодні Борисовський районний суд оправдав лідера громадської кампанії за свободне розвиття предпринимальництва Віктора Горбачова. Суддя Миколай Кананчук відмовив міліціянтам, які переконували, що Віктор Горбачов нібито спровокував бойку на кінцевому припинку електрички. Молодіжна організація АГП «Молоді демократи» подала у Мінгарвиконкам дозвіл з просьбою присвоїти одну з вулиць у Мінську ім'я Юрія Захаренки. Поводле намісника старшині «Молодих демократів» Михайла Пашкевича, таке рішення було прийнято 4 студеня у день народження зниклого політика. Сьогодні о 4 годині раніці у вісці Салтана у Каречицького району згорело відділення сувязі. Огнем знищені гроші, призначені для виплати місцевим пенсіонерам, а так само комп'ютер і газети. Поводле попередніх звісток, причиною пожару стало порушення правил експлуатації пічного оцепління. Гэта був випуск новинок. Наступний – праз півгодини.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин «Білоруське заміжжя», як білоруси Америки та Європи святкують Каляди і Новий год. Але перш – «Подорожжі свободи». Про город Ліда Городзенської області розкаже Віталь Сямашка. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвістки.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Леонід Курпатаў з Ліды. Ніякіх ільготаў у нас не было, была кампенсацыя за нізкія заробкі. А цяпер дзяржава яе адабрала, а прасцей кажучы, абрабавала ўсіх, хто дзяржаўную кішэню напаўняў. У выйгрышы толькі чыноўнікі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Завтра Валянцін Жданко прокоментує ваші нові листи на наше радіо. А зараз на черзі «Подорожжі свободи». Про город Ліда Городзенської області розказує Віталь Сямашка.
Приехавши зараз на каляды у Ліду, не убачив ли вокзалу традиційних святочно прибраних елок. А після довідався, що усталювання тільки одної коштує 2000 доларів. Городські ж бюджет продираюся, тільки на Лицельмаше, одним з буйніших підприємств, поводле місцевої преси назапашено нереалізованої продукції на 6 мільярдів рублів. Зато і калядний подарунок лідянам зробили тутейші транспортники. Напередодні Нового году обвістки повсюдно загучали по-білоруску. Зрешті ініціатива належала місцевому відділенню товариства білоруської мови, у яким тут полтисячі чоловік. У Ліді друкується головне видання товариства – газета «Наше слово». А минулим годом Лідчина прийняла і 30 тисяч особ, асобнікаў бібліятэкі Саюзу беларускіх пісьменнікаў пасля выгнання яго з менскага дома літаратараў, а кажа рэдактар нашага слова паэт Станіслаў Суднік.
Тут беларускасць ніколі не памірала, яна будзе праяўляцца сёння ў аўтобусах, заўтра ў іншым месцы. У Лідзе сітуацыя не такая, што беларускую мову трэба укараняць. Практычна валодаюць усе. У выканкамі, у любы кабінету, як са мной бы размаўляюць па-беларуску. Кончыўся той час, як сядзелі разанскія лапці, якія не ўмелі трох слоў звязаць. На сёння не хватае палітычнай волі, каб працэсы беларусізацыі ішлі пры падтрымцы дзяржавы. Грамадскім арганізацыям не справіцца ўсюды з адукацыяй і пераконваць бацькоў і дабівацца выдання беларускамоўных календароў. Гэта клопат дзяржавы. Гэта мы ад яе чакаем, дабіваемся. Калі не ў 2008, то ў 2009-2010, але гэта ўсё равно будзе.
А вось гэты чалавек з уласнай ініцыятывы дамогся, каб беларускае слова з'явілася на банкаўскіх блянках.
Тыдзень назад пайшоў зрабіць картку дзеля банкамётаў пры Орбанк. Там усё па-расейску, мне так стала крыўдна, што кажу, а бланкі ў вас хоць запаўняць беларускай мовы ёсць. Нешта запатрабаваў кнігу скаргаў, я напішу пра моўную дыскрымінацыю. Кіраўніцтва банка прынялі заяву і напісалі весь гэты бланк па-беларуску.
Гэта казаў мой стары знаёмца, старшыня гарадской суполкі партыі БНФ Уладзімір Круцікаў. З ім, як і з усімі далейшымі суразмоўцамі, падсумоўваем станоўчыя ды адмоўныя вынікі году мінулага, выказваем спадзяванні ды меркаванне на будучыню. Мы сустрэліся ў хаце яшчэ аднаго сябра партыі БНФ, інваліда другой групы па працы Міхася Бурачэўскага. Яму прыціснула нагу кранам, з-за ўзнікшай гангрэны яе прыйшлося ампутаваць. Яго вытрымцы і нязменнаму пачуццю гумару можна толькі па-беламу пазайздросціць. Гаспадар Міхась спачатку пранабалелае.
Мяне льготы шмат каго прыціснула гэта. Мяне віталі даволі добра. Нам выдавалі інвалідам бензін па фіксіраваных цэнах. Хай 40 літраў на месяц, ну то хапала. Можна было проехаць за 50% на междугародным аўтобусе. Не добавляецца пенсія з жніўня яшчэ тога года.
Мне паказваюць лічбу, якая ўражвае. На 100-тысячны горад у мінулым годзе 9 тысяч заяў на звальненне з дзяржаўных прадпрыемстваў ды арганізацый па ўласнаму жаданню. Надрукаваная, дарэчы, у вертыкальнай лідскай газеце. Я спытываю суразмоўцу, што за гэтым стаіць?
Што за ўласным жаданне заробкі? Майго кума, сын, яму абяцаюць залатыя горы, яму плоціць 180-200 тысяч. Кума, сын страйваецца на працу на чыгунку, яму сказалі, уступай гэты БРСМ. Як гэта? Будаўнікі кінуліся на Літву былі. Больш парадку і лепшыя заробкі. Не ведаю, пасля таго шэнгена, што будзе. Расія ўжо не надто моцна хоча ехаць.
Частка людзей не ведае, як свае права абараніць. Кажа некаму начальнік, звальняйся, ён і адыходзіць. Не ведалі нават да каго звярнуцца, таму што прафсаюзы сёднішнія не могуць за працоўнага чалавека пастаяць. Збіраў подпісы на Беленкевіча. На Астроўскага там вуліцы працэнтаў 30 са савецкія паспарта. Трэба рабіць тых, хто хоча рабіць, каб ён не співаўся, а ўзяў шуфалю, якія дарогі рамантаваў. Мужыкі так рана паміраюць, працы сабе не знаходзяць, ён сябе ўжо адчувае прыніжаным, асабліва 40-50 гадоў. Навошта прадаюць там бруднага чарніла? Ад яго народ памірае.
У нас пачалася вар'яцтва з антыпівам. Каму выгадна? Задушыць нашы піваварныя заводы, пусціць сюды Балтыку і гаворыць, што моладзь співаецца. Паўтарачку піва выпіў, выходзіць п'яны. Пакажыце мне таго чалавека, хто ад паўтарачкі піва нап'ецца.
У 80-х гадах французскую прэмію ж лізкі піўзавод атрымаў.
Адзін з лепшых піўзаводаў Еўропы. Выдатная вада, майстры. Закон, што піва за 500 метраў ад народных гуляняў не можна прадаваць. У Лідзе рыцарскі фэст, і рыцары не вып'юць піва. У сярэднявеччы гэта было проста гігіена. Чалавек не атруціўся за разнай хваробы, таму піва варылі.
Найбольш хвалюючы, аднак, для ўсіх тое, што лідскі піўзавод, ці не самае прыбытковае прадпрыемства, перастане прыносіць залатыя яйкі ў гарадскі бюджэт. Але спадар Бурачэўскі расказвае ўжо палітычную показку, якая гуляе па Лідзе.
Паехала ліса на прэзідэнцкую ёлку. Адгуляла, прыехала ў лес, на сустрэч медзведзь. Дароў кумаз, што прэзідэнт сказаў? Ліса кажа, хто ту курку еў, то і будзе есці, хто лапу сасаў, то і будзе сасаць. Пачухаў медзведзь па тэй лісу, падаўся далей, на сустрэч воўк. Дароў Михаил Потапович, что нового будет? Кто у шубе ходил, то и будет ходить, а кто с голым задом, тот так и останется.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце расказ Віталя Сямашкі пра горад Ліда Гарадзенскай вобласці.
Я ізнов на ліських вулицях. Уже знайомий Станіслав Суднік розповідає про адмітності тутишніх колядних святкуванню. До речі, господар Станіслав – були військовець. Більшість життя провів у далечині від Білорусі. А мова жила в його серці.
Покольки Лида город старожитной истории, колядные традиции меньше под уплывом поганских тяжко почуть слово коляда. Тим сенсом, где колядой называют костельную оплатку, якую ломят на кутю у вечер. То тут говорить оплаток. Добре відомо слово вигилия. У той час, когда все говорить только кутя. На вёсце селяне зарабили кутю. Только из ешменных крупов, то у леди могли зарабить из рысу, с розинками.
На центральном пляце, на месте головной елки, еще минулым годом стоял помник Ленину. Радує Свобода розповідала про гэты випадок. Пляц вирішили покрити новой брукаванкой, але покритий золотистой фарбой под бронзу глиняный внутри помник розколовся на три частки після того, як був прызняти краном у гору. І тут же був вивезений у невідомому напрямку. У скульптора, автора помника воїнам-інтернаціоналістам Вадима Вірабьова, узнік тоді альтернативний проєкт. Мені про його розказав незалежний журналіст Кастусь Станюк.
Узникла ідея, як уравноважити помник Ліну, насупраць поставить телегу, покрытую хустиной, от кульбы возникали многие. Одни бы хотели класть кветки Ленину, другие бы ахвярам ленинизма, сталинизма.
Улады врешті приняли, як тут лічить, узважное рішення. Однесли реставрованого Ленина поза площу. Тим часом заважаю неподалек чоловіка со стосом народної волі у руках. Знайомлюся з 40-годовим Дмитрием Аськовим, розповсюджувальником незалежної преси. Йон народився у Серпухові, під Москвою, а каже, що приїхавши в Білорусь, був шокований антидемократичністю режиму. У демократичному руху йон з 2002 року і розказує самий запам'ятальний минулогодній випадок своєї, як не без гумору каже, працовної біографії.
У меня была одна книжечка, и подъехала белая «Волга» и предложила замначальнику КГБ. Тут же вызвал наряд. Я сказал, что он на подоконнике лежал. Вызвали на административную комиссию. Эта книжечка очень интересная, но она не имеет выпускных данных и попадает под административную статью «Порочащие президента». 86 тысяч. Да, попросили принести.
Что ты все-таки чекаешь от нового года?
Погода надо хорошая, будет больше работы. Если будет плохая погода, будет мало денег.
Уладальник приватного унітарного підприємства «Лідська нерухомість» Сергій Пятаєв був вимушений сісти з депутата горсовета під погрозою заведення кримінальної справи, нібито за фінансове порушення. Спитував його, чи псує життя лідянам прославуте квартирне питання.
Ринок жилья замер. Цены стоят, хаос, дефицит информации, спрос падает в Лиде. На комнатное в среднем 28-30 тысяч долларов. Двухкомнатные квартиры 40-50. Цены в Гродно и в Лиде на одной планке. Уровень дохода личан выше. Географическое расположение близко к Польше и Литва. Минск. Основными покупателями на сегодняшний день является российский капитал. Видят лакомый кусочек, где квалифицированная рабочая сила, военно-промышленные предприятия. Народ достаточно образованный.
От Нового года бизнесовец Пятаєв чекає поляпшенню.
Жаль, что очень много молодых толковых ребят уезжают за границу. Нужно давать зеленую улицу именно нашим белорусам, которые создают условия для своей семьи, для близких. Отдавал бы предпочтение патриотам. Экономику страны поднимет только частный бизнес. Это признал и Прокопович, и батька. В новом году всем предпринимателям терпения и оптимизма, несмотря ни на что.
По широці оптимізму 2000 лідських предпримальників не стає. Я зустрівся з 43-годовим Петром Тимофеєвим, який 10 год займається дробним гандлем. Талановитий мастак графік намалював до сотні портретів діячів одродження від Бикова з Короткевичем до Бориса Кита, Кастуся Акулади, Лариса Генієш. Каже господар Петр.
Чим можна вже допечити так, як вийшли?
Треба, мабуть, одобратися.
А ідея до цього?
Ідея. Вчитися на чужій мові. У нас одобрали стяг, герб. Їм, ну, залишилося тільки шапік.
Еще одна встреча на пляце. У летку 2007-го у Лиди были раскиданные улетки, где только два слова «нам хлусить». Это сделали сябры суполки незарегистрованного молодого фронту, за что отримали штрафы. У вертикальной газеты написали про их артикул «Продажное сумление» и скинули его деле обмеркования у интернет. Праздень прибрали. Подтримка была полная, але молодофронтовцам. Гутор з 19-годовым Сержуком Чайком.
Гэты год запомніўся неволі. З'ездзілі ў Менск з суполачкай лідскай. Таксама рэпрэсіямі супраць молодафронтовцаў. Напрыклад, я ўжо скончыў каледж, ўжо працую. Шмат з'явілася новых людзей. Я не столькі боюся саміх рэпрэсій, як перажывання за маці.
Старшыня мясцовай суполкі аб'яднанай грамадзянскай партыі Спадар Станюк выказвае свае спадзяванні на будучы еўрапейскі выбар краіны.
Пад еўрапейскасцю свабоду.
Унутраная свабода ёсць?
Недастаткова.
Так што ад новага года ўсё-кі чакаеце?
Давучыць ангельскую мову. Жадаю, каб людзі, а іх немала ў лідзі, чакаюць гэтай свабоды для саміх сваіх бацькоў, дзяцей. Я жадаю, каб уздыхнулі мы ўсе новым годам, з калядамі, з Лідай.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра горад Ліда Гарадзенскай вобласці расказваў Віталь Сямашка. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Барысаўскі раённы суд апраўдаў лідара грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова. Суддзя Мікалай Кананчук адмовіў міліцыянтам, якія пераконвалі, што Віктар Гарбачов нібыта справакаваў бойку на прыпынку электрычкі. Працягваецца страйк прадпрымальнікаў. Большасць гандляроў адмаўляецца рэгістравацца ў якасці юрыдычных асобаў, чаго патрабуе адпаведны прэзідэнцкі ўказ. Кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта Беларусі адмаўляецца ад дыялогу з прадстаўнікамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў у справе правядзення сёлетніх выбараў у палату прадстаўнікоў. 26 студзеня пачнуць дзейнічаць унесеныя ў працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь папраўкі, згодна з якімі скароцяцца адпачынкі настаўнікаў, лекараў, выхавацеляў у садках. А зараз на чарзе беларускае замежжа. У новай перадачы беларусы з Амерыкі і Еўропы расказваюць, як беларускія традыцыі святкавання калядаў і новага году пераплятаюцца са святочнымі традыцыямі краінаў, дзе яны жывуць. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Каляды, свята Божага нараджэння ды Новы год беларуса за мяжой і на еўрапейскім, і на амерыканскім кантынентах адзначаюць ужо не толькі як сваё беларускае свята. Далучаюцца, пераплятаюцца іншыя традыцыі ды звычаі. Але супольныя святочныя імпрэзы для беларусаў дарагія менавіта беларускай атмасферай. Пра гэта і будуць расповеды ўдзельнікаў перадачы.
Была ў нас і праграма, быў бальны маскарад. Прыйшлі беларусы і беларускі ў прыгожых такіх касцюмах. Я вельмі рады, што ўсё ў нас атрымалася вельмі, вельмі выдатна. Я вельмі шчаслівы.
Мікалай Цімашэнка, лідар згуртавання беларускай моладзі Амерыкі. У Нью-Йорку ўпершыню моладзь беларуска-амерыканскага адзіночэння самастойна ладзіла супольную сустрэчу новага году. На захадзе ў асноўным святкуюць каляды. Новы год не ўсе і сустракаюць. Але ў беларусаў Амерыкі і Канады ўжо склалася традыцыя. Не толькі збірацца вакол царквы з нагоды свята Божага нараджэння, але і Новы год сустракаць разам.
Але трэба зазначыць, што гэта быў першы год, калі святкаванне Новага года было зарганізавана з гуртаваннем беларускай моладзі Амерыкі.
Гражына Залеўская, адна з арганізатарак, распавяла, што ўсё прыдумала і рыхтавала моладзь, а старэйшыя дапамагалі маральнай і фінансавай падтрымкай.
Ад першага кроку да апошняга кроку арганізацыі займаліся менавіта маладыя беларусы. І ежу гатавалі, і рыхтавалі конкурсы, і рыхтавалі ўсю праграму. Гасцей вяселіў Дзед Мароз са Снягуркай і Баба Яга. Спачатку яна, канешне, хацела сарваць наш Новы год, але пасля у ноч цудаў яна стала добрай сяброўкай для ўсіх. На святкаванні былі розныя пакаленні. Мы запрасілі ўсіх маладых людзей ад 5 до 100 гадоў. Так што было вельмі цікава і вельмі добра, так па-сямейнаму.
І вось пачастунак. Чаму вырашылі гатаваць самі, калі ў Амерыцы можна без асаблівых клопатаў замовіць гатовыя стравы?
Не, канешне, ў Амерыкі гэта вельмі лёгка і гэта так і робіцца часцей за ўсё. Але калі ёсць мэта зрабіць сямейнае свята, гэта значыць, што ўсё павінна быць па святочнаму і па сямейнаму. Таму мы адразу вырашылі скупляць гатовую ежу, мы не будзем, а будзем рабіць усё сваімі рукамі. Што цікава, гатавалі хлопцы. Больш гэта было для нашых традыцыйныя беларускія стравы. З бульбы, каўбас, нешта такое цікавае прыдумалі. Стол быў багаты, вельмі багаты, вельмі святочны.
На запрашэнні на свята адзначалася беларуская атмасфера. На што гэта ўласна такое, запыталася я ў гражыны.
Перш за ўсё гэта адносіны паміж людзьмі. Ты не можаш дасягнуць ніякай атмасферы, калі няма вось гэтага пачуцця, што вы разам зможаце ўсё, што вы разам зможаце зрабіць шмат чаго добрага, і нават калі там пасля імпрэзы ўсе селі за адзін стол каля аднаго стала і пачалі спяваць беларускія песні разам са спадаром Сержуком Сокалавоеш. І гэта вось яднанасць, яна адчуваецца. І нават на нашы свяце былі людзі, якія прыехалі з Украіны, і яны ўсё гэта бачылі, і да мяне падышла адна жанчына і сказала: «Вы вельмі моцны народ, таму што вы вось так разам». І гэта сапраўды, гэта лепшая нейкая падзяка, гэта лепшыя словы, гэта лепшае віншаванне. Таму вось гэта атмасфера, якая заўсёды была, не толькі на Новым годзе, але на кожнай нашай нейкай імпрэзе, на кожнай нашай справе, што мы ладзім. Гэта вельмі каштоўна для кожнага з нас. Таму і прыходзіць шмат моладзі, таму што ім патрэбна вось гэта беларуская атмасфера, атмасфера яднанасці.
І пэўна, што пачынаецца гэтая беларуская атмасфера з самой нават падрыхтоўкі такіх святаў. Што да сакрэтаў арганізацыйных, я яшчэ папрасіла падзяліцца досведам Мікалая Цімашэнку. Вядома, свята гэта забава і асалода, але каб свята атрымалася, трэба ці не больш працы і досведу, чым для арганізацыі пікета ці схода.
Трэба усведамляць, што арганізатараў сустрэнуць цяжкасці, якія з самага пачатку будуць здавацца непераадольнымі. Патрэбен той чалавек, які будзе выказваць цвёрдае перакананне ў тым, што ўсё добра трымаецца, падтрымаць тых, хто сумняецца. І трэба заўсёды ўлічваць, што чалавек не ідэальны, што ён можа не трымаць слова, можа не прыехаць на сустрэчу, можа па нейкіх там абставінах затрымацца. І гэта вось, гэта такія падводныя камяні. Вельмі важна прыцягнуць да ўдзелу ў святы як мага большую колькасць людзей. Ну, вельмі важны фінансавы бок. Лепей, канешне, мець запас грошаў.
На пачатку, калі мы толькі вырашыліся святкаваць і каб Новы год быў арганізаваны менавіта моладзі, ўсё казалася вельмі лёгка і проста, таму што маладыя, шмат ідэю, здаецца, што вось мы зусім справімся, будзе вельмі добра і лёгка. Канешне, былі пэўныя складанасці, нейкі мы там і трошкі паміж сабой спрачаліся, і бо ў кожнага свае ідэі, стараліся зрабіць як найлепш, але зрабілі тое, што маглі зрабіць, і я спадзяюся, што з кожным годам будзе ўсё лепей, лепей, кожным годам ўсё цікавей.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа. Як святкуюць каляды і Новы год беларусы за мяжой». Перадачу вядзе Тацяна Поклад.
Пасля сваіх размоваў з беларускай моладзю з Амерыкі я зразумела, што свята атрымалася, бо было патрэбнае беларусам і не толькі моладзі.
Я вельмі ганаруся тым, што ў нас атрымалася, таму што шмат хто з двух старэйшых людзей даслаў нам свае грошы на тое, каб мы вось гэта арганізоўвалі.
Сваю дапамогу фінансавую даслалі і тыя са старэйшых беларусаў, хто на свята не змог прыйсці. Былі, як звычайна, білеты, але, вядома, іх невялікі кошт не пакрываў усіх выдаткаў. А хто не змог заплаціць, прыходзілі і так без грошаў. Гэта, вядома, моладзь. Мікалай і Гражына распавялі, што прыйшлі таксама і вельмі паважнага веку беларусы.
Нават спадар Антон Шукілойц, самы старэйшы прадстаўнік беларускай дыяспары ў Амерыцы, ён прыйшоў да моладзі, таму што сказаў, што хоча правесці свой Новы год у атачэнні маладых людзей. Так і атрымалася.
Прыязджалі з іншых штатаў і былі госці ў нас із Канектыкута, із Філадельфіі, із Бостану, із Нью-Джэрзі. Прыязджалі адусюль. І дзяўчынка, якая займалася ў нас гульнямі, конкурсамі, яна была сама з Канектыкута, Ірына. Яна некалькі разоў прыязджала сюды ў Нью-Йорк, каб нешта прыдумаць, нешта расказаць, нешта паказаць. Таму вялікая падзяка ўсім, хто прымаў удзел у гэтым свяце. конечно, хочется на наступный год. Уже запрошаю всех на святкование Нового года разом с нами, разом со сгуртованием белорусской молодежи Америки и разом с белорусско-американским одиночением.
У громадском центре завсёды збираемся у ночь на первое студеня и встречаем Новый год. Збирается вельми много людей, не только с Торонто, приезжают из других городов. Нават помешкание за малое для всех жадающих, поэтому мы обмежовываем до 100 человек.
Надія живе у Торонто 10-й год. Стільки годів уже пригадує яна, як білоруси Канади знову почали зустрікати Новий год разом.
Раніше так само організовувалися вечори, але якийсь час, так уже коли старші люди так, Жоганько захворів, поэтому ніяк так стихло це все. А потім знову почали. Ось наша хваля еміграції. Почали вельми активно проводити вечори. І це так об'єднує, всім подобається.
Білоруси у Канаді, де, як в Нью-Йорку, є свій не тільки громадський, але й релігійний центр, автокефальна церква. Разом святкують і каляди, як релігійне свято. А Новий год – це баль, карнавал з костюмами, білоруські страви, танці і шматлікі гості.
Були роки, коли ми збирали по 150 чоловік, але вже це занадто, вже це тісно було. А так люди з задовольненням приходять. І навіть не тільки білоруси приходять, і поляки, і українці, і росіяни, і габреї. Уже багато приходять до нас. На жаль, залі не така велика, як хотілося. Люди в костюмах приходили, було вельми, вельми пригоже було. Не хотіли розходитися, а другої годині повинні були розвестися. Але як завжди, амаль до раніць танцюють. Так що у нас весело. Ну, у нас завжди чудові вечори проходять. У нас осінський баль чудово проходить і Новий год.
Гадак розповіла Надія з Торонто, з Канади. У країнах Європи білоруси найперше значають каляди. Тут це основне свято. Супольні святи ладяться у ніякий інший день, ну а там, де є своя церква, як у Льондоні чи у Антверпені, до прикладу, збираються після набоженства разом і на святочний почастунок. У Антверпені сьоліта було святочне барбекю і єлка для дітей. Павел Хівук, який вчиться у Франції, веде недільну школку при Білоруській церкві у Антверпені. І ось сьоліта він дебютував у ролі Святого Миколая.
Ми рихтувалися до каляду. Всі вчили вірші, всі вчили співи. Три пісні, до речі, вивчили на пам'ять. Ну, зараз було три пісні. «Вчора з вечора», всім відома. Так само, як прибігли пастушки у Бетлеєм. І «Звон звініть». Він до тої, що палац співає. Ось на гэтую мелодію чингл бэм. Вершы, ну вершы адмысловыя, не пра тое, што там ёлка, Новы год, снег ідзе, не. Свята Божага нараджэння, значыць свята Божага нараджэння. Вершы менавіта пра Божае нараджэнне. Пра зорку, што зазяла, пра пастушкоў, пра анёла, які прылетела весціць ім добрую вестку, як яны пайшлі ў Бетлеем, пра трох каралёў, которые прыйшлі павіншаваць і прынеслі падарункі.
І папрасіла я Паўла яшчэ распавесці, як ён з сябрамі святкаваў гэтыя каляды.
У нас традиція 24-го їду в Брюссель, ми святкуємо в Брюсселі. Починаємо 24-го в Брюсселі, потім 25-го їдемо у церкву на набоженство о 12-й годині. У цьому році трошки змінилося у нас. Наша компанія, що звичайно збиралася, не зібралася вся. Ну, врешті, вельми люблю каток, і ніводні каляди не пропускаються, напевно, щоб на каток не прийшов. Не в самі каляди, але у всіх якраз вакації, коли йдуть, обов'язково хожу на каток, чим запоминаються кожні каляди. І у цьому році так само пішли на каток, мені це 25-го. Ой, такі добрі враження, такі самі світлі почутті, тільки добрих емоцій в катку, я не знаю, що інше може замінити його. Всі катаються, падають, ніхто не злується з того, що впав, і просто супер.
Я ще Павел розповів, що сьоліта на каляди побив не тільки у Антверпені, але й у Брюсселі і Парижі. Усе побач, а головне – добра компанія своїх сябров. А Новий год?
У заміжі, кольки я вже 3 роки, і на Новий год я ні разу не святкував. А мені не хапає на якусь сіл. Каляда святкував, а потім уже, ну, які не свята. Саме головне свято Боже народження, а то, що, ну, це вже йде другорадне. І, напевно, 2 рази вже було таке, що добре заснути в одному році, а прочнутися в другому.
Так розповів Павел, який вчиться у Франції. І ви так само можете поділитися своїми святочними історіями. Або задати свої питання про білорусів у країнах, які вас найбільш цікавлять. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск вела Тетяна Поклад.
Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Першыя паўгадзіны навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.
Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 23:30. На хвалях начной свабоды вы яшчэ пачуеце пасля выпуску навінаў дзве перадачы: паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў, дасланых на свабоду, і перадачу «Вольная студыя». Цяпер выпуск навінаў падзеі ў свеце. У амерыканскім штаце Нью-Гэмпшыр сёння адбываліся праймерыз. Актывісты дэмакратычнай і рэспубліканскай партыі абіралі, хто будзе прадстаўляць іх партыі на прэзідэнцкіх выбарах у лістападзе. У дэмакратаў сенатар Барак Абама апярэджвае сваю асноўную суперніцу Хілары Клінтон, у рэспубліканцаў сенатар Джон Маккейн. Прэзідэнты США і Турэччыны Джордж Буш і Абдулла Гюль пасля перамоваў у Вашынгтоне заявілі, што будуць працягваць сумесную барацьбу з курдскімі ваяўнікамі ў Іраку, якія нападаюць і на турэцкую тэрыторыю. Джордж Буш падтрымаў ідэю далучэння Турэччыны да еўразвязу і сказаў, што бачыць яе ў якасці моста паміж Еўропай і мусульманскім светам. Лідары Ізраілю і палестынскай аўтаноміі Эхуд Ольмерт і Махмуд Абас правялі перамовы аб аднаўленні блізкаўсходняга мірнага працэсу. На сустрэчы ў Єрусалиме абмяркоўваліся галоўным чынам праблема габрэйскіх паселішчаў на палестынскіх тэрыторыях і ізраільскія аперацыі супраць палестынскіх ваяўнікоў. Апазіцыйная кааліцыя «Іншая Расія» паведаміла, што адна з яе актывістак была збітая ў Маскве. Двое невядомых напалі на 17-гадовую Марыю Каляду каля яе дому. У Афганістане загінулі ад выбуху прыдарожнай міны двое вайскоўцаў міжнародных міратворчых сілаў і адзін вайсковец паранены. Былы палявы камандзір талібаў, які перайшоў на бок уладу Афганістану, ачуліў адзін з раёнаў на поўдні краіны. У афіцыйным паведамленні гаворыцца, што прызначэнне мулы Абдулы Салама, кіраўніком гораду Мусакала, адпавядае палітыцы ўраду. Мула дапамог афганскім войскам і сілам кааліцыі ўзяць пад кантроль гэты горад, раней захоплены талібамі. Вы на хвалях начной свабоды, да падзеі ў Беларусі. Сёння Барысаўскі раённы суд апраўдаў лідара грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова. Моладзевая арганізацыя АГП «Маладыя дэмакраты» падала ў Менгарвыканкам адозву з просьбай прысвоіць адну з вуліцаў Менску імя Юргі Захаранкі. Берасцейскі праваабаронца Раман Кісляк накіраваў начальніку дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных справаў прапановы для стварэння нармальных умоваў для зняволеных. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі расследуе напад на маскоўскі сервер інтэрнэт-парталу «Тутбай». Напад быў учынены 5 студзеня. У вёсцы Пінкавічы Пінскага раёну згарэў малітоўны дом абшчыны аб'яднанай царквы хрысціян веры евангельскай. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» з вамі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 «Вольная студыя». Гостем гэтай перадачы былы кіраўнік Віцебскай школы праваслаўных званароў Зміцер Гаранскі. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У гэтыя першыя дні новага 2008 году ў нашай пошце шмат лістоў віншаванняў ад даўніх сяброў «Свабоды». І лістоў роздумаў з падсумаваннем пражытага, са спробамі зазірнуць у блізкую будучыню. Пачну сённяшнюю размову з допіса ўрача Міхаіла Басевіча з Пінску. «Засынаю і прачынаюся са свабодай. Радыёпрыймач стаіць у маім ложку», – піша слухач. «І гэтак усё свядомае жыццё. Лічу свабоду адным з найбольш інфарматыўных, запатрабаваных сродкаў інфармацыі. І вось чаму. Калісьці ў студэнцкія гады мы старанна вывучалі дыялектычны матэрыялізм. Галоўны пастулат яго – законы Гегеля аб пераходзе колькасных зменаў у якасныя, аб адмаўленні адмаўлення і, галоўнае, аб еднасці і барацьбе супрацьлегласцяў. Толькі ў супрацьпастаўленні поглядаў, у сутыкненні розных думак нараджаецца ісціна. А інакш любы грамадскі лад пачынае жыць паводле, так бы мовіць, адзінаправільнага вучэння, а ў выніку прыходзіць у заняпад. У гэтым сэнсе значэнне свабоды, якая нясе альтэрнатыўную думку, для Беларусі бясцэннае. Чалавек павінен слухаць розныя меркаванні, аналізаваць іх, параўноўваць і толькі тады рабіць уласныя высновы. З вялікай увагай слухаю грунтоўныя каментары праскага акцэнту, навіны, а падарожжы свабоды, званкі на свабоду, лаканічны аналіз лістоў на свабоду. Гэта жывы абмен думкамі, гэта наша жыццё, непрычасанае, рэальнае, аб якім мы вельмі рэдка чуем з афіцыйных сродкаў інфармацыі, напісаў у сваім лісце на свабоду ўрач Спінску Міхаіл Басевіч. Вы, спадар Басевіч, вельмі дакладна выказалі сэнс, галоўную місію Радыё Свабода, дзеля выканання якой яно і было створана больш як паўстагоддзя таму. Найпершая перадумова дэмакратыі – добра інфармаванае насельніцтва. Чалавек, ведаючы праўду пра тое, што адбываецца ў яго ў краіне і вакол яе, арыентуючыся ў разнастайных поглядах і меркаваннях наконт розных грамадскіх праблемаў, сам здольны прымаць важныя рашэнні. У сённяшняй Беларусі вельмі мала сродкаў масавай інфармацыі, якія кіруюцца гэтымі прынцыпамі. На гэтую ж тэму кароткая рэпліка з ліста Фёдара Фядотава з вёскі Дубняки Полацкага раёну. Слухач піша: «Самая вялікая каштоўнасць у свеце – гэта свабода, бо, як паказвае сусветны досвед, дзе свабода, там і жыццё квітнее. А дзе квітнее жыццё, там моладзь не пакідае сваю радзіму ў пошуках лепшай будучыні для сябе і сваіх нашчадкаў». Аўтар наступнага ліста Фёдар Барадзін з Магілёву азіраецца на пражыты год і робіць наступныя высновы. Цытую допіс. «Што прынёс мне, простаму працаўніку, пражыты 2007 год? Нічога добрага. Жыць заможна мая сям'я так і не стала, грошай заўжды не хапае. Улада, якую я не выбіраў, засталася, значыць, чакаць нейкіх зменаў не выпадае. Думаю нават, што стане толькі горш. Вось ільготы адабралі, а зарплата працоўнага чалавека не паднялася. Свабоды і правоў таксама не дабавілася. У маёй сям'і 4 чалавекі. Мы з жонкай працуем на дзяржаўных прадпрыемствах. Дзеці вучацца, дачка ў каледжы, сын у школе. Інакш, як гаротным, жыццё сваёй сям'і я не лічу. Хочацца пачуць на вашых хвалях, як жывуць людзі за мяжой, хто колькі грошай зарабляе, якія правы і льготы маюць рабочыя людзі», напісаў у сваім лісце на свабоду Фёдар Барадзін з Магілёву. «Пастараемся ўлічыць вашы, спадар Барадзін, прапановы ў сваіх праграмах. Вядома, па-рознаму жывуць людзі і на Захадзе. Але цяжка ўявіць, каб дзе-небудзь у Злучаных Штатах альбо Нямеччыне сям'я, у якой і муж, і жонка маюць сталую працу, не магла звесці канцы з канцамі».
У эфіры Радыё Свабода і перадача «Паштовая скрынка 111». Гэта агляд вашых лістоў на наша радыё. Вашыя допісы чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Пра сутнасць ідэалагічных інстытутаў, якія дзейнічаюць у сістэме дзяржаўнай улады ў Беларусі, разважае ў сваім лісце на свабоду Віктар Гронскі з Менску. Ён піша: «Асноўная іхная задача ў тым, каб ідэалізаваць цяперашні дзяржаўны лад, рэжым улады, метады і вынікі кіравання, весці так званую выхаваўчую працу. І з гэтымі сваімі задачамі ідэалагічныя структуры, выкарыстоўваючы дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, вусную агітацыю і прапаганду, спраўляюцца бліскуча. Ад тых, хто чыніць ім перашкоды, не ўпісваецца ў ідэалагічныя схемы, бязлітасна пазбаўляюцца. Так сталася, напрыклад, з Аляксандрам Казуліным, які спрабаваў выкрываць недахопы кіроўнага рэжыму, але ў выніку апынуўся ў турме. А функцыянаванне ідэалагічных інстытутаў дорага абыходзіцца дзяржаве. Гэта значыць усім нам, падаткаплатнікам», напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Гронскі з Менску. Некалькі заўвагаў адносна вашай, спадар Гронскі, ацэнкі вынікаў працы дзяржаўных ідэолагаў, якія вы лічыце бліскучымі. Напрыканцы мінулага году усе ідэалагічныя службы былі мабілізаваны на тое, каб супакоіць грамадскую думку ў сувязі з адменай сацыяльных ільготаў. Прапагандысцкія супакойванні зводзіліся галоўным чынам да абяцання, што адмененыя льготы будуць замененыя так званай адраснай сацыяльнай падтрымкай. Маўляў, пойдзе інвалід альбо пенсіянер у райвыканкам, напіша заяву і яму налічаць грашовую дапамогу. Але што чакае пенсіянераў, якія пойдуць у выканкамаўскія чэргі па абяцаную дапамогу? Якой будзе іх рэакцыя, калі яны даведаюцца, што, атрымліваючы пенсію 186 тысяч рублёў, права на такую дапамогу яны не маюць? Про адміну льготу і про те, як живеться у нових умовах білоруським пенсіонерам, розважає у своїм лісті на свободу Олександра Булай з Борисова. І напише. У теперішніх скачках ціни тяжко навіть розібратися. Колісьці у советський час я отримувала пенсію 132 рублі. Тепер отримую каля 400 тисяч. Сума нібито значна. Але я ніяк порівняла її з коштом на самий необхідний продукт – хліб. І жахнулася. Оказывается, сьогоднішня 1000 білоруських рублів рівна 10 советським копійкам. То отримується, що у переліку на советські гроші мені платять усього 40 рублів, утроя менше, ніж у Советском Союзі. А куди ж йдуть зароблені нами гроші? На оборону, на спорт, на коттеджі для начальників? Але ми, ладно, своє прожили, а діти? Мені болюче глядеть на їх. Де їх щасливе дитинство? Мені і раніше бурало, що малих примушали оплачувати полову кошту проїзду в автобусі. А тепер, коли їх примусили платити як дорослих, у некоторих сім'ях по двоє чи троє дітей, раніцей матці, даючи гроші на проїзд, витирають сльози і проклинають нашу речаїсність. Написала у своїм лісі на свободу Олександра Булай з Борисова. Хліб у Советском Союзе сапраўды був танным. Ягоная цана лічилася питанням політичним, за гэтым пільна сачылі. У советских грамадзянаў забіралі їх працоўныя рублі, якія потым ішлі, у тым ліку і на датацыі стратнай сельскай гаспадаркі, іншым чынам. Напрыклад, каб купіць каляровы тэлевізор, вам, спадарня Булай, давялося б тады адкладаць пенсію паўгоду. І нават маючы грошы, ці купілі б вы яго ў гады перабудовы, пытанне. Чэргі на тэлевізары ды іншую тэхніку тады былі неймаверныя. Цяпер на такую пакупку хопіць, напэўна, і месячнай пенсіі. Так што ў пераліку на тэлевізары вы зараз атрымліваеце болей. А увогуле, каб аб'ектыўна параўнаць тагачасныя і цяперашнія умовы, трэба ўлічваць кошт цэлага шэрагу тавараў і паслугаў. Нешта цяпер танней, а нешта значна даражэй, чым за камуністамі. Хоць увогуле, наўрад ці цяперашнія пенсіянеры адчуваюць сябе больш заможнымі, чым пенсіянеры 80-х гадоў мінулага стагоддзя. На заканчэнне святочны верш ад слухача, які падпісаўся як Язэп Вялейскі. Верш называецца «Я пішу на свабоду». Так дзіўна гучыць «Я пішу на свабоду». Пішу на свабоду і, значыцца, дзея. Віншую, жадаю шчаслівага году усім, у каго яшчэ тлее надзея. Няхай вырастае ў вартае нешта, каб знікла нарэшце такая нагода, каб жартам здаваўся дасціпным і смешным сам выраз, і зноў я пішу на свабоду. Калі гэта станецца, як гэта будзе? Ды я не Касандра і не Нострадамус, але нараджаюцца вольнымі людзі. Чаму ж дажываюць да рабскага стану? Гэта былі радкі з верша Язэпа Вялейскага пад назвай «Я пішу на свабоду». Дзякуй, спадар Вялейскі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз увага, наші паштовыя каардынаты.
Радыё Свабода – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220-005, Менск, 5, Паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чехіі. Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Я таксама нагадваю нашыя тэлефоны ў Менску 266-39-52, нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. У студыі Ольга Караткевіч, галоўныя тэмы дня. Сёння Барысаўскі раённы суд апраўдаў лідэра грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова. Суддзя Мікалай Кананчук адмовіў міліцыянтам, якія пераконвалі, што Віктар Гарбачоў нібыта справакаваў бойку на канцавым прыпынку электрычкі. Першы суддзя Юры Кобіс узяў у гэтай справе самаатвод. Большыня індывідуальных прадпрымальнікаў, а іх у Беларусі каля 200 тысяч, адмаўляюцца рэгістравацца ў якасці юрыдычных асобаў, чаго патрабуе адпаведны прэзідэнцкі ўказ. Кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта Беларусі адмаўляецца ад дыялогу з прадстаўнікамі аб'яднаных дэмакратычных сіл у справе правядзення сёлетніх выбараў палату прадстаўнікоў. Берасцейскі праваабаронца Раман Кісляк накіраваў начальніку дэпартаменту выканання пакарання ў Міністэрства ўнутраных справаў прапановы для стварэння ў ізалятары часовага ўтрымання на вуліцы Маскоўскай у горадзе ды іншых установах падобнага тыпу нармальных умоў для зняволеных. 26 студзеня пачнуць дзейнічаць унесеныя ў працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь папраўкі, згодна з якімі скароцяцца адпачынкі настаўнікаў, лекараў, выхавацеляў у садках.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Вольга Караткевіч, і далей у нашым эфіры перадача «Вольная студыя». Хто стварае звонную музыку і дзе спасцігаецца умельства біць у званы? Пра гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з першым прафесійным званаром Беларусі, былым кіраўніком Віцебскай звоннай школы Дмітром Гаранскім.
Змітер, я толькі аднойчы чуў, як вы званілі на званіцы Заслаўскай Спаса-Преображэнскай царквы, і адразу скажу, што гэта мастацтва. Скажыце, дзе спасцігаецца гэтае мастацтва званара і колькі на гэта трэба часу?
Такіх школ у Беларусі існуе дзве. Першая школа это ў Мінску, па вуліцы Прытыцкага. Другая да апошняга часу была пад маім кіраваннем у горадзе Віцебску. Яна пакуль не працуе, бо я пераехаў у Мінск. Сама праграма навучання дзе-то разлічана на 3 месяцы. Это базовая, даецца, установка, але ж мастацтва оно патрабуе пастаяннага дасканальвання. У нас, напрыклад, навучанне было год.
А вучыліся вы ў Менску?
Я вучыўся ў знакамітага расійскага звонара Петровскага. Ён прыязджаў да нас у Заславе, туды яшчэ з севера. Потым я прымаў удзел у фестывалях, якія праходзілі ў Піцеры, у іншых гарадах, Малдове і так далей. У Беларусі шмат іх было.
Скажыце, а з чаго пачаўся гэты ваш шлях на званіцу? Вось хто пабываў там, той ведае, што на званіцы даволі няўтульна, вецер гэта, як правіла, скразняк, скавыш, карацей кажучы, не самыя камфортныя умовы. Ці вам на званіцы утульна?
Ведаеце, не за утульнасцю людзі ідуць на званіцу. Існуе такі спектакль, які мае назву «Звон не малітва». Так вось, на самой справе звон – это і ёсць малітва. Па-першае, звон ніколі не паўтаряецца. Кожны раз ён асаблівы, непаўторны, ён же не мае нотную аркушу, па якім можа звонар свой звон рабіць, але ж кожны раз звонар укладвае ў звон душу. І калі там ёсць нейкія скразнякі, там ці высока лезці на тую звонніцу, і то цяжка, але ж гэта ўсе перашкоды, яны пераадольваюцца. Бо тыя адчуванні, якія звонар атрымлівае ў момант звону, немагчыма іх перасказаць.
Змітер, вы узначальвалі школу звонароў. Скажыце, колькі часу яна праіснавала і колькі вы благословілі ў свет выпускнікоў гэтай школы?
Выпускнікоў у нас было шмат, але ж мы не так многа выдалі менавіта корачак. До нас прыходзілі людзі і старыя, і малыя, нават і не абавязкова праваслаўныя.
А што, званар атрымлівае спецыяльнае пасведчанне?
Безумоўна, ёсць пасведчанне, якое дазваляе таму званару прымаць удзел у набажэнстве, дзесьці ў канкрэтным храме.
Вось мы з вамі гаворым, і мне згадваюцца радкі паэта Владзіміра Някляева, калі ты паэт, ці калі ты званар, жыві на званіцы. Зразумела, што гэта ў пераносным сэнсе. Скажыце, а колькі часу бесперапынна можа цягнуцца гэты працэс звону? Наколькі я разумею, гэта даволі працаёмкі працэс.
Сапраўды, гэта вельмі цяжка, і мазолі атрымліваюцца на руках, і скразняк, як вы кажаце, і ўзімку, і мароз, але ж недзе 20-30 хвілін. Я, напрыклад, прымаў удзел у хросныя хады, якія праходзілі і ў Оршы, і у самому Вітебську. Кожен год є така традиція на спінні Богородиці. Іде хресний ход праз весь город, і там стоїть автомобіль, на яким стоїть дзвонниця. Переносна у нас була 9 дзвонів. Солдати, військовці, які тримали це все, допомагали. Це все займало коля 2 годин. Але ж це було вельми тяжко.
Один дзвонар, чи не на зміну працюють?
Ну, я дзвонив, наприклад, один.
Дві години?
Дві години. Коли ти стоїш на самій дзвонниці, це одно. А коли ти їдеш на машині, тяжко. І вібрація, і проблеми, вірівки, траси і так далі. Це ж така дзвонниця, як музикальний інструмент, який треба настроїти. Весь час, у момент самого дзвону, треба одною рукою дзвонити, другою настраювати, там, підв'язувати і так далі.
Дмитро, існує такий поняток «дзвонна музика». У некоторих західноєвропейських городах на площах перед храмами навіть збирається публіка і слухає адмисловые дзвонные концерты. А коли подобный концерт можно будет почуть у Беларуси?
Какие концерты весь час у нас проводятся? Але ж они не так разрекламованы. У нас проводится раз в год фестиваль всебелорусский дзвонный. Проходит в разных городах Беларуси. Кожный год до опошнего момента, покуль я знаходился в Витебске, у нас так само проходил свой фестиваль, Витебский фестиваль звонов, в яком принимали удел так само звонари не, так, не только из Беларуси, але ж замежных краин. И он проводился в программе фестиваля «Славянский базар». Она вот примали удел у 2006-м. Примали удел в открытии фестиваля.
Скажите, Змитер, а кольки у этом звонном ансамбле повинно быть звонов? И какого они мусят быть по меру?
Самая разная колькость может быть, починаючи от 5 до 20, 30 и так далее. И немає межи. Как правило, бывает 8-9 на перевозной звоннице, так не более. Бо они тяжкие. Например, у меня был звон, який важил 109 килограмм. Я его один тягал, лишь это не вельми легко.
Дмитрий, я не могу зрозуметь. До 30 звонов может быть, но у человека...
Две руки, две ноги.
Две руки, две ноги. Навод, коли до кожного пальца привязать адмысловую веровочку, то все равно не хопить. Как же можно одночасово працовать с такой колькостью звонов?
Ну, вы видите, звонница – это как музыкальный инструмент. Там есть певная настройка, как и скрипцы, как у фортепиано. Треба подняться на звонницу и поглядеть. Есть звоны, они это альты, теноры и басы. Например, басы это педали. Потом альты это левая рука, клавиатура. Правая рука, у ее как бы сконцентрованы все тенора. Поднявшись на звонницу, сдается, что там хаос, шмат веровок, тросов и так далее. Лишь они имеют свое призначение.
У ефіри Радіо Свобода передача «Вольна студія». Нові слова про звикли речі. Гость Міхася Скобли – були керівник Вітебської школи православних звонарів Змітер Гаранський.
Змітер, у моїм родним містечку Дзяречинщина, Зельвенщині, є старий костьол. І у годи моєго маленства він не дійничав, і ми безперешкодно лазили на дзвоницю. Там вісів, якщо не пам'ятаю, велізних поміру дзвон, на яким я пізніше прочитав, що його адліў майстер Ян Тамашевич ажно у 1718 годі. Дзвон аж пожалінів от часу. Скажіть, а ті стареють дзвони і ті не псується з годами їх гучання?
Безумовно, все в нашому житті має свій зрост, час ілюстровується і на дзвонах, але ж тягом часу він роззванюється, і у шерегу моменту, наоборот, дзвон набиває свій неповторний колорит. Особливо православні дзвони, вони відрізнюються шерегом обертонов, з тягом часу тільки кількість їх повелічується.
Я до цього часу думав, що дзвони, вони міжконфесійні, бо часом так здаралося, що з костьола дзвон перевешувався на церкву, з церкви вы на костёл, отрымливается, что этого робить нельга.
Вот это и есть такая проблема, бо справа не у конфессии, а у тем, что, например, католические звоны, они, как правило, чугунные и мают минорное гучание, а православные, они весь час были мажорными. Они были сделаны звонной бронзы, две частки меди и одна частка олова. Коли эти две традиции перемешивались, как было у час после войны, после пирожков, которые были после революции, революції, після комуністичного плену і так далі. У церквах були такі навіть моменти, коли брали просто кислородний балон, підвішували.
Рейки
– це не саме страшне, бо брали рельси по своєму составу, напоминаючи біла. Тому рельси, вони до останнього навіть часу приймали уділ у літургії інших службах у Петропавловському соборі, в центрі міста Мінська, на Немізі.
Дмитро, ви на дзвониці з молодих годів. А кажуть, що гучання дзвонів, коли часто знаходиться під ними, доволі небезпечне для чоловічих вушей. Ви не боїтеся оглухнути? Чи є ніякі професійні секрети, каб позбегнути гэтага?
Ніяких секретів нема. Звісно, треба себе ніяк берегчи. Одівати і шапку на голову, і нешто ще наушники. Перші роки, коли я приймав удзел у дзвоні у Заславській церкві, у Мінську, в Федеральном соборі. Потім я приїхав на фестиваль дзвона у Ленинград тоді ще і зустрівся там з своїм наставником Петровським. Він мені сказав таку фразу, я її запам'ятав на все життя. Він мене спитався: «Ти що, класа Божого боїшся?» З тих часів я більше такі наушники не використовував.
Дмитро, я неодночі чув меркування, що гучання дзвонів, дзвонна музика забиває бактерії. Чи це просто чутки?
Це справді науковий факт, який вже шмат проводилося експериментів на цю тему. Ми відаємо історичні моменти, коли була чума, чи ніяка ще холера, йшла праз вёскі, городи, і весь час дзвонили в дзвони, бо доказано, що справді дзвон, бронзовий дзвон, відрізнюється лековими властивостями. Некілька тисяч бактерій, навіть її список, убивають. Шмат є навіть таких знакомітих православних монастирях, як Почаєв, як Троїця Сергієва Лавра, де справді люди вилечуються від різних хвороб.
Ось ви згадали про наукові доказані факти. На колісті відомим автомобільним заводі ім'я Ліхачова у Москві працює лабораторія дзвонної акустики. Так ось, її спеціалісти виявили, що гукова хваля розходиться від дзвону у формі крижа. Але ж це суперечить законам фізики. Як це можна потлумачити?
Вельми шмат у церкві, дзвоні, є моменти, які суперечать фізики. Наприклад, коли чоловік піднімається на дзвоницю, докранається до дзвона, він отримує зцілення. Зцілення від різних хвороб, які вельми тяжкі бувають, але ж справді і доказано це. Гукова хваля розходиться у виді крижа. І у Вітебську було 36 православних храмів у старому місті, 36 храмів, вони стояли разом, недалеко друг від друга. Крім того, були ще і костіли, і синагоги. І у кожній з їх була своя дзвонниця. І вони дзвонили не просто хаотично. Починалося це все так само по ієрархії, від кафедрального собору і так далі. Город у цей момент нагадував музикальну шкатулку. Весь город гучав.
Дякую, Дмитро, за цікаву гутерку. А тепер у гэтыя калядні дні буде, до речі, послухати дзвон, який так і називається – святочний. За звонара – вучень Вітебської дзвонної школи Максим Лемачка.
Гэта быў святочны перазвон, выкананы вучнем Віцебскай школы праваслаўных званароў Максімам Лемачкам. А госцем Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя» быў нядаўні кіраўнік гэтай школы званар Зміцер Гаранскі. Шановныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запишите, калі ласка, наши новые хвали и частоты.
Пачніце день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6140 и 7190 кГц. Не проспите ранішні живы эфир, який починається о 7 годині.
Позначьте короткие хвали.
ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кілагерцаў. Заставайцеся са свабодай!